Bueno, o balance que se pode fazer pois é negativo, como a case sempre que se perde, non? Ainda que teño que dicir que, bueno, pois perdimos, pero foi un equipo no que creamos moitas ocasións, un partido no que creamos moitas ocasións e no que o equipo rival aproveitou moi 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 ben as súas, non? A verdade é que hasta o minuto 30, que foi cando nos pitaron o penalti en contra, estábamos sendo mellores, estábamos tendo nosotros as ocasións e veu ese gol no penalti que, bueno, pois a eles deulles alas. E moitas máis cando 7 ou 8 minutos máis tarde pois marcan un contragolpe. A veces non é dicir si estás ben ou mal en defensa, non, porque esta defensa ten demostrado que é unha defensa boa, pero bueno, non foi o mellor día noso, non.